สวัสดีครับ Voice of America นำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับ
ประจำวันอังคารที่11มิถุนายน2567ตามเวลาประเทศไทยค่ะ
ในวันนี้นะครับมีผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลและคุณทิติการกำลังวันร่วมกันดำเนินรายการครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้รัฐมนตรีบลิงเคนเยือนตะวันออกกลางรอบใหม่ผลักดันข้อตกลงหยุดยิงในกาซา
สหรัฐเผยรัสเซียไม่อาจรุกคืบหลังยูเครนใช้อาวุธอเมริกันโจมตีข้ามแดน
กลุ่มคว้าจัดมาแรงได้เพิ่ม28ที่นั่งเลือกตั้งสภายุโรป
เครื่องบินรบเมียนมาโจมตีกลุ่มต่อต้านในสกายสังหาร16ศพ
และเสริมข่าววันนี้นะครับมาติดตามรายงานที่พบว่าความเกลียดชังและแนวคิดสุดโต่งพุ่งสูงก่อนศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปี2024
และจะไปส่งท้ายกันที่กล้องจิ๋วติดตัวเทคโนโลยีพลัง AI สู้อาชญากรรม
ครับติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับเริ่มต้นวันนี้ต้องเป็นข่าวที่เพิ่งออกมาสดๆร้อนๆเกี่ยวกับสถานการณ์การสู้รบในกาซานะครับ
ค่ะเป็นท่าทีของทางคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC นะคะที่เพิ่งมีออกมาในการอนุมัติมติรับรองแผนการหยุดยิงในสงครามอิสราเอลฮามาสเป็นครั้งแรกเมื่อวันจันทร์นะคะตามรายงานของสำนักข่าว AP ค่ะโดยร่างมติที่สหรัฐสนับสนุนนี้มีเนื้อหาที่สะท้อนเสียงเรียกร้องของประธานาธิบดีโจไบเดนให้อิสราเอลยอมรับข้อเสนอหยุดยิงพร้อมกับเรียกร้องให้กลุ่มติดอาวุธฮามาสยอมรับแผนงาน3ขั้นตอนที่ทางกลุ่มเคยมีท่าทีตอบรับไปก่อนหน้านี้ด้วยนะคะ AP รายงานด้วยว่าฮามาสแสดงความยินดีต่อมติของคณะมนตรีความมั่นคงและระบุความพร้อมที่จะทำงานร่วมกับตัวกลางเจรจาโดยอ้อมกับทางอิสราเอลเพื่อดำเนินการตามรายละเอียดของแผนงานนี้ค่ะโดยมติล่าสุดนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างท่วมท้นจากสมาชิกถึง14เสียงจากทั้งหมด15เสียงนะคะโดยรัสเซียนั้นงดออกเสียงค่ะโดยเนื้อหาของมตินี้เรียกร้องให้อิสราเอลและฮามาสดำเนินการตามเงื่อนไขของข้อเสนออย่างเต็มที่โดยไม่ล่าช้าและปราศจากเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นค่ะคุณนพรัตน
์ครับในประเด็นที่เกี่ยวข้องกันนะครับเป็นเรื่องของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนที่เดินทางเยือนตะวันออกกลางในวันจันทร์เพื่อผลักดันให้เกิดการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสในกาซาครับโดยที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์นะครับบลิงเคนได้พยายามกดดันให้ฮามาสยอมรับข้อเสนอหยุดยิง3ขั้นซึ่งทางอิสราเอลได้ยอมตกลงไปก่อนหน้านี้แล้วและกล่าวว่าวิธีดีที่สุดที่จะรับรองว่าการสังหารผู้คนจำนวนมากจะไม่เกิดขึ้นอีกคือการเดินหน้าทำข้อตกลงหยุดยิงที่ฝ่ายฮามาสยอมรับบลิงเคนกล่าวหลังพบหารือกับประธานาธิบดีอียิปต์อับเดลฟัตตาอัลซิซีในวันจันทร์โดยระบุว่ากลุ่มฮามาสคือฝ่ายที่ยังไม่ยอมรับข้อเสนอของประธานาธิบดีโจไบเดนที่ประกาศไว้เมื่อวันที่31พฤษภาคมครับบลิงเคนระบุว่าทางอียิปต์กำลังพยายามพูดคุยกับผู้นำฮามาสซึ่งสหรัฐและประเทศอื่นๆเชื่อว่าเราจะสามารถทำให้ฮามาสยอมรับข้อเสนอนี้ได้แต่ผู้นำฮามาสซามีอบูซูรีกล่าวกับรอยเตอร์ว่าคำพูดของบลิงเคนคือตัวอย่างของอคติที่เข้าข้างอิสราเอลและแสดงเห็นว่าอเมริกากำลังพยายามช่วยปกปิดการสังหารล้างเผ่าพันธุ์ในกาซาหลังการหารือกับประธานาธิบดีอียิปต์บลิงเคนก็เดินทางต่อไปยังอิสราเอลเพื่อพบกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูและรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลยูอาฟกาลันต่อจากนั้นก็จะเดินทางไปยังกาตาร์และจอร์แดนเพื่อร่วมประชุมเรื่องความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในกาซาครับคุณนิติคาน
ค่ะทั้งนี้ข้อตกลงสันติภาพฉบับล่าสุดที่ทางประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศไว้เมื่อช่วง2สัปดาห์ก่อนนะคะขั้นแรกคือการรวมถึงการปล่อยตัวประกันบางส่วนที่ฮามาสควบคุมตัวไว้แลกกับการปล่อยนักโทษปาเลสไตน์ที่อิสราเอลจับตัวไปนอกจากนี้อิสราเอลจะยินยอมให้ขนส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในกาซาได้มากขึ้นและจะถอนทหารบางส่วนออกจากพื้นที่ในกาซาที่มีประชาชนอาศัยอยู่เพื่อให้ชาวปาเลสไตน์สามารถเดินทางกลับไปยังชุมชนของพวกเขาได้ส่วนในขั้นที่2นะคะคือการพักรบอย่างถาวรค่ะโดยอิสราเอลจะถอนทหารทั้งหมดแลกกับการที่กลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันทุกคนและขั้นสุดท้ายคือการฟื้นฟูบูรณะกาซาในช่วงเวลาหลายปีข้างหน้าค่ะแต่ว่าทางฮามาสก็ยังไม่ยอมรับข้อตกลงนี้แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธเช่นเดียวกันนะคะส่วนเรื่องความช่วยเหลือค่ะทางกองทัพสหรัฐเริ่มส่งความช่วยเหลือทางอากาศเข้าไปในกาซาอีกครั้งเมื่อวันอาทิตย์หลังจากยุติการส่งความช่วยเหลือด้วยวิธีนี้ไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะคะเนื่องจากสภาพอากาศไม่เป็นใจและอุปสรรคจากปฏิบัติการภาคพื้นดินของอิสราเอลในจุดที่ปล่อยความช่วยเหลือลงไปขณะเดียวกันทางกองทัพสหรัฐก็ ประกาศด้วยนะคะว่าได้เสร็จสิ้นภารกิจซ่อมแซมท่าเรือชั่วคราวที่กาซาซึ่งใช้สำหรับการขนส่งความช่วยเหลือทางทะเลแล้วหลังจากเกิดความเสียหายไปเมื่อ2สัปดาห์ก่อนจนถึงขณะนี้ค่ะคาดว่าปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลได้สังหารชาวปาเลสไตน์ไปแล้วกว่า 37,000 คนอ้างอิงจากกระทรวงสาธารณสุขของกาซาซึ่งไม่ได้แยกตัวเลขของนักรบฮามาสกับประชาชนทั่วไปค่ะคุณนพรัตน
์ครับจากที่ตะวันออกกลางไปต่อกันที่ยุโรปนะครับรัสเซียไม่สามารถเดินหน้ารุกคืบเข้าเมืองคาร์คิฟของยูเครนได้หลังสหรัฐอนุญาตให้กองทัพกรุงเคียฟใช้อาวุธที่ตนจัดหาให้ในการโจมตีดินแดนในฝั่งของรัสเซียอ้างอิงจากการเปิดเผยของที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของทำเนียบขาวครับตัวเจคซัลลิแวนที่ปรึกษาความมั่นคงทำเนียบขาวกล่าวกับรายการ Face the Nation ของสถานีโทรทัศน์ CBS ในวันอาทิตย์และระบุว่าขณะนี้คาร์คิฟยังคงตกอยู่ในความเสี่ยงแต่รัสเซียไม่สามารถเดินหน้ารุกภาคพื้นดินได้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาซัลลิแวนเปิดเผยว่าสหรัฐได้อนุญาตให้ยูเครนใช้อาวุธบางอย่างที่สหรัฐเป็นผู้จัดหาให้เพื่อใช้ในการป้องกันเขตปกครองคาร์คิฟจากการรุกรานของรัสเซียแม้มีความกังวลว่าการที่ยูเครนใช้อาวุธดังกล่าวอาจเป็นการลากองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เข้าสู่การทำสงครามกับรัสเซียด้วยก็ตามที่ปรึกษาด้านความมั่นคงทำเนียบขาวกล่าวด้วยว่าประธานาธิบดีโจไบเดนเชื่อว่ายูเครนควรสามารถใช้อาวุธที่ชาติพันธมิตรจัดหาให้ในการโจมตีตอบโต้เข้าไปในแดนของรัสเซียด้วยเช่นกันนะครับ
ค่ะทางประธานาธิบดีโจไบเดนได้ประกาศระหว่างการเยือนฝรั่งเศสเมื่อวันอาทิตย์นะคะว่าตนและผู้นำฝรั่งเศสนั้นเห็นพ้องกันเรื่องการใช้กำไรที่ได้จากมาตรการอายัดทรัพย์สินของรัสเซียเพื่อช่วยเหลือยูเครนทำสงครามกับกองทัพรัสเซียค่ะในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐและชาติพันธมิตรกลุ่ม G7 กำลังเดินหน้าในเรื่องนี้แม้จะมีเสียงคัดค้านจากบางประเทศขณะที่ฝั่งรัสเซียก็บอกว่าการนำกำไรจากทรัพย์สินที่ถูกอายัดไปถือเป็นการขโมยทางนี้ทรัพย์สินของรัสเซียค่ะถูกอายัดไว้สามารถสร้างผลกำไรได้ราว 2,700 ล้านถึง 3,800 ล้านดอลลาร์ต่อปีทีเดียวนะคะอีกด้านหนึ่งค่ะสวิตเซอร์แลนด์กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า90ประเทศและองค์กรต่างๆจะร่วมการประชุมสันติภาพยูเครนเป็นเวลา2วันเริ่มต้นตั้งแต่วันเสาร์นี้นะคะโดยครึ่งหนึ่งเป็นประเทศในยุโรปโดยแถลงการของรัฐบาลสวิสซึ่งเป็นเจ้าภาพการประชุมนะคะระบุว่าการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการหารือแนวทางสร้างสันติภาพในยูเครนอย่างครอบคลุมในระยะยาวภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติตลอดจนหารือกรอบการทำงานเรื่องการจัดทำแผนสันติภาพที่มีรัสเซียและยูเครนเข้าร่วมแต่ว่ารัสเซียปฏิเสธจะส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมนี้ค่ะโดยบอกว่าจะเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพก็ต่อเมื่อมีการนำเรื่องรัสเซียที่สามารถยึดครองพื้นที่บางส่วนมาจากยูเครนหลังปฏิบัติการทหารที่เริ่มขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022มาร่วมพิจารณาด้วยแต่ว่าทางผู้นำยูเครนประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ได้บอกว่าส่วนหนึ่งของข้อตกลงสันติภาพที่จะเกิดขึ้นก็คือรัสเซียต้องถอนทหารทั้งหมดออกจากดินแดนของยูเครนค่ะคุณนพรัตน
์ครับเราอยู่กันที่ยุโรปนะครับพรรคการเมืองแนวทางอนุรักษ์นิยมขวาจัดได้ที่นั่งเพิ่มในการเลือกตั้งสมาชิกสภายุโรปเมื่อวันอาทิตย์ครับนำไปสู่ความไม่แน่นอนในทิศทางการเมืองของสหภาพยุโรปแล้วผลสำรวจ Exit Poll ชี้ครับว่าพรรคแนวทางสายกลางเสรีนิยมและสังคมนิยมยังคงได้ที่นั่งรวมกันมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนที่นั่งทั้งหมดในสภาจำนวน720ที่นั่งแต่ว่ากลุ่มดังกล่าวก็สูญเสียเก้าอี้ไปถึง28ที่นั่งให้กับพรรคแนวทางขวาจัดครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอมมานูเอลมาครองกล่าวว่าผลการเลือกตั้งสภายุโรปสร้างความเสี่ยงให้กับรัฐบาลของตนและเป็นสิ่งที่ไม่อาจเพิกเฉยได้ทำให้ตนต้องประกาศจัดการเลือกตั้งทั่วประเทศเร็วกว่าเดิมซึ่งหากพรรคแนวทางขวาจัดของมารีเลอแปงได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งและได้ครองเสียงข้างมากในรัฐสภาฝรั่งเศสก็จะส่งผลให้มาครองทำงานได้ยากขึ้นในการผ่านกฎหมายต่างๆครับส่วนที่เยอรมนีพรรคแนวทางสังคมนิยมหรือโซเชียลเดโมแครตของนายกรัฐมนตรีโอลาฟโชลส์ทำผลงานได้ย่ำแย่ที่สุดในการสูญเสียที่นั่งให้แก่พรรคอนุรักษ์นิยมแนวแข็งกร้าวอย่าง Alternative for Germany ด้วยครับ
ค่ะส่วนที่อิตาลีนะคะผล Exit Poll ชี้ว่าพรรคอนุรักษ์นิยมของนายกรัฐมนตรีจอร์เจียเมโลนีได้ที่นั่งเพิ่มในการเลือกตั้งสภายุโรปเช่นกันนะคะผลการเลือกตั้งสมาชิกสภายุโรปเมื่อวันอาทิตย์นั้นชี้ให้เห็นค่ะว่าพรรค European People's Party หรือ EPP ซึ่งเป็นพรรคแนวทางสายกลางเอียงขวาจะคงมีที่นั่งมากที่สุดในสภาชุดใหม่นะคะ โดยได้เก้าอี้เพิ่มอีก5ที่นั่งเป็น189ที่นั่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งถือเป็นข่าวดีของเออร์ซูล่าฟอนเดอร์ไลเอ็นประธานสภายุโรปจากพรรค EPP ที่กำลังลงสมัครชิงตำแหน่งเป็นสมัยที่2ค่ะโดยนักวิเคราะห์ชี้ว่าความนิยมที่เพิ่มขึ้นของบรรดาพรรคแนวทางชาตินิยมขวาจัดทั่วยุโรปนั้นเป็นผลมาจากความกังวลเรื่องผู้อพยพเข้าเมืองปัญหาเงินเฟ้อและต้นทุนการเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดตลอดจนสงครามในยูเครนกับคุณนพรัตน
์ครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานทั้งหมดของเราได้นะครับที่เว็บไซต์ viathai.com นะครับแล้วก็ยังมีข่าวประเด็นน่าสนใจอื่นรออยู่หลังจากนี้ด้วยครับ มีรายงานที่เพิ่งได้รับการเปิดเผยมาเมื่อต้นเดือนมิถุนายนนะครับที่ชี้ว่าความเกลียดชังและแนวคิดสุดโต่งในสหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี2023ครับโดยมีกลุ่มคนผิวขาวแนวคิดชาตินิยมหรือว่า White Nationalist และกลุ่มต่อต้านผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเข้าพยายามนะครับบ่อนทำลายประชาธิปไตยที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในสังคมอเมริกันและคุณนิติกายกำลังวันมีรายงานของเวโรนิก้าบาลเดรัสอิกเลเซสผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอเมริกันต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปลายปีนี้มานำเสนอนะครับ
ค่ะชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศนะคะตกเป็นหนึ่งในเป้าหมายของกลุ่มผู้มีแนวคิดความเกลียดชังและแนวคิดสุดโต่งในสหรัฐเมื่อปี2023นะคะอ้างอิงจากรายงานของ Southern Poverty Law Center ที่เผยแพร่รายงานฉบับนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะโดยนักวิจัยมองว่าวาทกรรมเกลียดชังและทฤษฎีสมคบคิดที่ต่อต้านรัฐบาลนั้นยังส่งผลกระทบเชิงลบต่อผู้อพยพคนผิวสีและชุมชนคนกลุ่มน้อยต่างๆด้วยค่ะ
extremists those who oppose inclusive democracy spent the last year legitimizing insurrection painting hate as virtuous and transforming conspiracy theories
อาจีเครเบนส์นักวิจัยอาวุโสแห่ง Southern Poverty Law Center กล่าวกับ VOA ผ่าน Skype ว่ากลุ่มแนวคิดสุดโต่งผู้ที่ต่อต้านความเป็นประชาธิปไตยที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใช้เวลาเมื่อปีที่แล้วในการสร้างความชอบธรรมให้กับการบุกอาคารรัฐสภาสหรัฐวาดภาพให้ความเกลียดชังเป็นสิ่งที่มีคุณธรรมและเปลี่ยนแปลงทฤษฎีสมคบคิดให้กลายเป็นแนวคิดกระแสหลักและพวกเขาอยู่ระหว่างการเตรียมการที่บอกได้ว่าไปสู่การเลือกตั้งที่มีความสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของเราเมื่อปีที่แล้วพบว่ามีกลุ่มต่อต้านรัฐบาล835กลุ่มนะคะเพิ่มขึ้นจาก702กลุ่มเมื่อปีก่อนหน้าและในรายงานนี้ยังพบด้วยนะคะว่าตัวเลขของกลุ่มที่มีแนวคิดเกลียดชังในสหรัฐก็เพิ่มขึ้นมาที่ระดับ595กลุ่มเมื่อปีที่แล้วเพิ่มจากระดับ523กลุ่มในปีก่อนหน้าเช่นกันค่ะ
Pluralism it's the limit participation it's the limit democracy itself
Prevens มองว่ากลุ่มเหล่านี้กำลังเคลื่อนไหวเข้ามาอย่างแวดวงการเมืองด้วยเป้าหมายเฉพาะเจาะจงค่ะคือการจำกัดแนวคิดพหุนิยมทางการเมืองจำกัดการมีส่วนร่วมทางการเมืองและจำกัดความเป็นประชาธิปไตยค่ะประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐออกมาแสดงจุดยืนนะคะว่าตนเป็นทางเลือกเดียวในการเลือกตั้งของประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายนนี้ที่จะหยุดยั้งวาทกรรมเกลียดชังที่เพิ่มมากขึ้นในประเทศค
่
ะ
Turn America into a place that doesn't believe in honesty, decency, and treating people with respect.
ประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่าผมจะไม่ปล่อยให้โดนัลด์ทรัมป์เปลี่ยนอเมริกาให้กลายเป็นสถานที่ที่ไม่สามารถเชื่อในความซื่อสัตย์ความมีเกียรติและการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพและให้ผมตายซะดีกว่าหากปล่อยให้โดนัลด์ทรัมป์เปลี่ยนอเมริกาให้กลายเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความขุ่นเคืองความเครียดแค้นและความเกลียดชังด้านอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งได้รับการคาดหมายว่าจะเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีนี้ได้จุดประเด็นขัดแย้งบางครั้งยังดำรงตำแหน่งผู้นำนะคะโดยกล่าวหาทั้งสองฝ่ายว่าเป็นผู้จุดชนวนความขัดแย้งรุนแรงในการปะทะระหว่างผู้สนับสนุนและต่อต้านการเดินขบวนของกลุ่มคนผิวขาวแนวคิดชาตินิยมที่ชาร์ลส์วิลล์รัฐเวอร์จิเนียเมื่อปี2017ในช่วงการประท้วงดังกล่าวกลุ่มคนผิวขาวแนวคิดชาตินิยมขับรถพุ่งเข้าไปในหมู่ผู้ประท้วงที่ต่อต้านซึ่งทำให้มีสตรีเสียชีวิต1รายและมีผู้บาดเจ็บอีก30คนนะคะซึ่งในตอนนั้นทรัมป์กล่าวถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วเรียกว่าการแสดงความเกลียดชังอย่างรุนแรงต่อหลายฝ่ายค่ะขณะที่ทรัมป์ให้การสนับสนุนกลุ่มที่เป็นแกนนำในการต่อต้านหลักสูตรต่อต้านหลักสูตรในสถานศึกษาที่เกี่ยวกับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศกลุ่มชาติพันธุ์และเรื่องราวเกี่ยวกับเชื้อชาติอย่างเช่น Moms for Liberty ซึ่งทาง Southern Poverty Law Center ระบุให้กลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มแนวคิดสุดโต่งที่ต่อต้านรัฐบาลซึ่งคัดค้านการศึกษาที่เด็กนักเรียนทุกกลุ่มมีโอกาสเท่าเทียมกันค่ะ
The radical left is even slandering Moms for Liberty
โดยทรัมป์บอกนะคะว่ากลุ่มหัวรุนแรงซ้ายจัดถึงขั้นใส่ร้าย Moms for Liberty ว่าเป็นกลุ่มแนวคิดเกลียดชังคุณนั่นแหละคือพวกสร้างความเกลียดชังคุณนึกภาพออกไหมว่ากลุ่ม Moms for Liberty เป็นกลุ่มแนวคิดเกลียดชังในขณะที่กลุ่ม Moms for Liberty ก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับ VOA นะคะเมื่อติดต่อขอความเห็นและขอสัมภาษณ์ในช่วงเวลาที่รายงานข่าวนี้ค่ะนักวิเคราะห์มองว่าผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจะต้องมีความระมัดระวังเกี่ยวกับวาทกรรมที่จะนำไปสู่ความรุนแรงนะคะก่อนการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ
For Biden to continue to be present
Till Rothschild อาจารย์ด้านสังคมวิทยาจาก Roger Williams University ได้ให้ทัศนะกับ VOA ผ่าน Skype นะคะว่าสำหรับไบเดนในการเดินหน้าพูดถึงสันติภาพและความสำคัญของการเลือกตั้งโดยทั่วไปเป็นสิ่งที่ทำได้แต่สำหรับอดีตประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเขาตกอยู่ในจุดที่ท้าทายเพราะเขาได้แรงสนับสนุนมากกว่าเมื่อใช้คำพูดแบบสุดโต่งแต่ผลที่ออกมาก็คือเขาได้ดึงประชากรชายขอบเข้ามาลงคะแนนด้วยค่ะโดยรอชายแนะว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเองก็ควรจะระมัดระวังเรื่องทฤษฎีสมคบคิดในสื่อกระแสหลักและสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งอาจจุดชนวนความเกลียดชังและความขัดแย้งขึ้นมาได้ค่ะคุณนพราคะ
ครับขอบคุณมากครับคุณนิติการนี่ก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่เราติดตามก่อนจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงปลายปีนี้นะครับจากเรื่องของสถานการณ์การเมืองในสหรัฐเราไปดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเอเชียใกล้บ้านเราบ้างครับโดยกองทัพเมียนมาได้เข้าโจมตีทางอากาศใส่วัดแห่งหนึ่งในหมู่บ้านที่ชื่อเล็ดปันตันในแคว้นสไกแถบภาคกลางของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต16รายซึ่งรวมถึงพระสงฆ์2รูปและยังทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง22คนตามรายงานของ Radio Free Asia ซึ่งเป็นสื่อภายใต้หน่วยงาน USAGM เช่นเดียวกับ VOA ครับพยานในเหตุการณ์เล่านะครับว่าการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาขณะที่กำลังมีการประชุมของกลุ่มแข็งข้อต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาโดยเชื่อว่ากองทัพเมียนมาได้รับข้อมูลที่รั่วไหลออกไปว่าจะมีการประชุมที่หมู่บ้านดังกล่าวครับ Radio Free Asia ไม่สามารถติดต่อผู้แทนของรัฐบาลทหารเมียนมาและกองกำลัง PDF หรือ People's Defense Force ซึ่งเป็นฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้ได้นะครับเมื่อวันที่3มิถุนายนทหารเมียนมาเพิ่งโจมตีทางอากาศเข้าใส่งานแต่งงานที่หมู่บ้านมินกินในซาไกสังหารประชาชน33คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ64คนครับทั้งนี้แคว้นซาไกซึ่งตั้งอยู่ใกล้เมืองมันดาเลเมืองใหญ่อันดับ2ของเมียนมาคือจุดที่มีการสู้รบอย่างดุเดือดระหว่างกองทัพเมียนมากับกลุ่มแข็งข้อต่อต้านตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาข้อมูลของ Radio Free Asia ระบุว่าตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาทหารเมียนมาได้สังหารประชาชนในเมืองต่างๆไปแล้ว662คนและทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง 1,492 คนครับ
ขยับไปที่เกาหลีเหนือกันบ้างนะคะน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือก็ออกมาเคลื่อนไหวนะคะเตือนเกาหลีใต้ให้เตรียมตัวรับการตอบโต้รอบใหม่นะคะหากทางกรุงโซนั้นยังเดินหน้าแผนงานกระจายเสียงและมีการแจกใบปลิวโฆษณาชวนเชื่อตามแนวชายแดนต่อไปค่ะโดยคิมโยจองน้องสาวของคิมจองอึนระบุในแถลงการที่ออกมาเมื่อคืนวันอาทิตย์และสื่อ KCNA ของรัฐบาลเกาหลีเหนือนำมาเผยแพร่ระบุว่าถ้าหากสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเป็นชื่อทางการของเกาหลีใต้นั้นเดินหน้าแจกจ่ายใบปลิวและกระจายเสียงอย่างดังเพื่อยั่วยุไปพร้อมๆกันตามแนวชายแดนก็จะได้เห็นการตอบโต้ครั้งใหม่ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีค่ะยังไม่ต้องสงสัยกองทัพเกาหลีใต้เผยว่าฝ่ายตนกลับมาเปิดลำโพงกระจายเสียงเข้าใส่เกาหลีเหนือในวันอาทิตย์ตามคำเตือนที่ประกาศไปก่อนหน้านี้นะคะว่าจะกระทำการเช่นนั้นหากกรุงเปียงยางยังคอยส่งบอลลูนสิ่งปฏิกูลข้ามชายแดนมาหาตนเมื่อวันเสาร์เกาหลีเหนือส่งบอลลูน330ลูกค่ะที่หิ้วขยะปฏิกูลมาด้วยโดยราว80ลูกก็ตกลงบริเวณชายแดนนะคะตามการเปิดเผยของกองทัพเกาหลีใต้และในวันจันทร์ค่ะเกาหลีใต้ก็เปิดเผยด้วยนะคะว่ามีการส่งบอลลูนไปอีก310ลูกเข้ามาเพิ่มโดย70ลูกนั้นตกลงในฝั่งตนศาสตราจารย์เลฟเอริกอิสลีจากมหาวิทยาลัยอีฮวาในกรุงโซให้ทัศนะว่ากรุงโซไม่ต้องการความตึงเครียดทางการทหารที่ชายแดนระหว่างสองเกาหลีและกรุงเปียงยางก็ไม่ต้องการข้อมูลจากภายนอกเข้ามาเป็นภัยต่อความชอบธรรมของรัฐบาลคิมและบอกด้วยนะคะว่าสำหรับทั้งสองฝ่ายแล้วการยกระดับเพื่อลดความรุนแรงนั้นเป็นโจทย์ที่มีความเสี่ยงอยู่ไม่น้อยค่ะคุณนพรัตน
์ครับทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยอยู่นะครับอย่าลืม follow เราที่ Facebook Instagram แล้วก็ X VOA ไทยแล้วก็ Subscribe YouTube VOA ไทยหรือกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify VOA ไทยนะครับ ครับมาดูประเด็นข่าวธุรกิจกันบ้างนะครับ
ค่ะก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันนะคะสำหรับ Apple ก็มีการจัดงานใหญ่ประจำปีนะคะในวันจันทร์โดยหลายฝ่ายก็มีความคาดหวังนะคะว่าบริษัท Apple นี้จะมีการประกาศในการก้าวเข้าสู่ยุคของปัญญาประดิษฐ์ที่มีความสามารถในการสร้างเนื้อหาใหม่ๆได้นะคะก็คือ Generative AI นี่เองที่แม้ว่าจะมาช้าแต่ก็ยังถูกคาดหวังว่าจะมาแรงและถือว่าปฏิวัติวงการจนก้าวมาอยู่แถวหน้าได้นะคะโดยสำนักข่าว AP ค่ะรายงานว่าในงานใหญ่นี้ก็มักจะเป็นโอกาสที่ทางบริษัท Apple จะใช้เป็นเวทีแสดงหนังตัวอย่างของซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ที่จะมาใช้กับอุปกรณ์ต่างๆนะคะโดยผู้ติดตามก็คาดหวังว่าจะได้เห็นการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้กับ iPhone รุ่นใหม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ Apple อื่นๆด้วยเพื่อให้ฟีเจอร์ต่างๆมาทำงานได้ดีขึ้นนะคะอย่างกรณีของระบบผู้ช่วยเสมือนจริง Siri ที่ทำงานได้แม่นยำขึ้นระบบจัดเก็บรูปและเพลงรวมถึงการพิมพ์ข้อความหรือแม้กระทั่งการสร้างอิโมจิขึ้นมาเองก็จะเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพขึ้นแล้วก็สนุกขึ้นด้วยนะคะและแม้ Apple จะไม่ปริปากเปิดเผยสิ่งที่นำเสนอในงาน Worldwide Developer Conference ที่เริ่มต้นเมื่อวันจันทร์และจะดำเนินต่อไปจนถึงวันศุกร์ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะทางทีมคุก CEO ของ Apple เพิ่งบอกใบ้ไปค่ะว่าบริษัทจะเปิดตัวแผนงานระดับอภิมหาอลังการหลายชิ้นที่มุ่งเข้าสู่การแข่งขันด้าน AI ซึ่งเป็นประเด็นที่ทำให้อุตสาหกรรมเทคโนโลยีคึกคักอย่างมากตลอด18เดือนที่ผ่านมานี้นะคะแต่ว่านักวิเคราะห์แสดงความกังวลมากขึ้นเรื่อยๆค่ะว่า Apple นั้นอาจจะตามหลังคู่แข่งรายอื่นๆอย่างมากในเรื่องนี้โดยเฉพาะเมื่อยอดขายของบริษัทร่วงหนักอย่างที่ไม่ค่อยเห็นกันบ่อยๆนะคะขณะที่ Google และ Samsung ก็เปิดตัวโทรศัพท์สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่มีฟีเจอร์ปัญญาประดิษฐ์ออกมากันหมดแล้วค่ะแต่ถึงกระนั้นนักวิเคราะห์บางรายอย่างเช่น Dan Ives จาก Webull Securities บอกว่างานประชุมใหญ่ในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายตัวทางธุรกิจที่คึกคักของ Apple ด้วยการผนวก AI เข้าไปใน iPhone, iPad และคอมพิวเตอร์ Mac นะคะซึ่งน่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าการตลาดของบริษัทชั้นนำนี้ได้นะคะราว 450,000 ถึง 600,000 ล้านดอลลาร์กันเลยทีเดียวนอกจากนี้มีรายงานหลายฉบับที่ออกมาก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่ายังไม่ได้ถูกตรวจสอบพบว่า Apple อาจจะร่วมมือกับ OpenAI เพื่อนำความสามารถบางอย่างของผลิตภัณฑ์ปัญญาประดิษฐ์ ChatGPT เข้ามาใส่ไว้ในโทรศัพท์ iPhone ด้วยซึ่งก็มีข่าวออกมานะคะจากรอยเตอร์ที่ระบุว่าทาง Elon Musk เนี่ยมีการออกมาเคลื่อนไหวว่าจะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple โดยเฉพาะ iPhone ถ้าเกิดว่ามีความร่วมมือกับOpen AI จริงๆ ค่ะ
ศึกของเทคโนโลยีก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามว่าจะมีการนำพาทิศทางใดนะครับการประชุมของทาง Apple ก็ดำเนินไปต่อสัปดาห์เมื่อมีความคืบหน้าใดก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ติดตาม VA ไทยนะครับมาดูเรื่องของการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์บ้างนะครับวันนี้ก็เขียวอ่อนๆยกแผงนะครับเริ่มต้นที่ดาวโจนส์บวก69จุดหรือ 0.18% ก่อนจะไปที่ 38,868 จุด S&Pเพิ่มขึ้น13จุดหรือว่า 0.26% ที่ 5,360 จุดส่วน Nasdaq ก็บวกเช่นกันครับ59จุดหรือว่า 0.35% ที่ 17,192 จุดราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับ 0.11% ที่ 2,327 ดอลลาร์60เซนต์ต่อออนซ์ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ1ดอลลาร์แลกได้36บาท82สตางค์ครับส่งท้ายวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับกล้องติดตัวนะครับกลายเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายมากมายแล้วและการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆก็เปิดทางให้ประชาชนมีสิทธิ์ใช้อุปกรณ์นี้เพื่อรู้สึกอุ่นใจและก็ปลอดภัยขึ้นด้วยครับคุณคมสันศรีธนาวุฒิชัยมีรายละเอียดเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าววิวเอ็มนำเสนอครับ
กล้องติดตัวหรือบอดี้แคมเมราซึ่งมีขนาดเล็กและสามารถบันทึกภาพและเสียงคืออุปกรณ์ที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายแต่ปัจจุบันนี้อุปกรณ์ดังกล่าวถูกพัฒนาให้มีขนาดเล็กลงมีราคาที่ย่อมเยาวมากขึ้นและเหมาะสำหรับการใช้งานของคนทั่วไปแล้วกระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าวว่าการใช้กล้องติดตัวเจ้าหน้าที่มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานของผู้รักษากฎหมายอีกทั้งคลิปวิดีโอที่ได้จากกล้องติดตัวถือเป็นพยานหลักฐานคุณภาพสูงและในทุกวันนี้คนทั่วไปสามารถหาซื้อและใช้อุปกรณ์กล้องติดตัวที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดราคาไม่แพงเพื่อปกป้องตนเองได้เช่นกันหนึ่งในตัวอย่างของกล้องติดตัวขนาดเล็กในท้องตลาดคือ PhoneCam เป็นกล้องที่ดึงศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้โดยมีขนาดเล็กกว่าไฟแช็กมาตรฐานและถูกขนานนามว่าเป็นเพื่อนร่วมเดินทางที่สร้างความปลอดภัยระดับสูงสุดโดยผู้ใช้งานสามารถติดกล้องตัวนี้ตามลำตัวอย่างง่ายดายและยังใช้เพื่อส่งสัญญาณเมื่อตกอยู่ในภาวะคับขัน
วอเตอร์คอนนิงส์ผู้ก่อตั้งและ CEO บริษัท Slim Design ผู้ผลิตโฟนแคมยกตัวอย่างคนขับรถโดยสารประจำทางหรือบุคคลที่อาจจะต้องเผชิญกับพฤติกรรมก้าวร้าวในที่สาธารณะและคนเหล่านี้ก็ไม่มีกล้องติดตัวใช้งานเพราะเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาสูงและพวกเขาต้องตั้งค่าระบบที่มีความซับซ้อนเกินไปดังนั้นสิ่งที่เราตั้งใจทำคือลดความยากลำบากลงโฟนแคมมาพร้อมกับแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้งานสามารถบันทึกภาพและเสียงแบบเรียลไทม์เพียงการกดปุ่มเร็วๆ1ครั้งและหากตกอยู่ในภาวะอันตรายให้กด2ครั้งเพื่อกล้องติดตัวส่งสัญญาณไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ถูกกำหนดไว้คอนนิงส์อธิบายว่าทีมงานได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีจากโทรศัพท์มือถือเลยทำให้กล้องติดตัวนั้นมีขนาดเล็กลงและมีราคาที่เอื้อมถึงได้และยังใช้หน่วยประมวลผลกลางหรือว่า CPU จากมือถือได้อีกด้วยจึงทำให้กล้องของบริษัทสามารถทำสิ่งต่างๆที่ใช้ศักยภาพของ AI ได้มากกว่ากล้องติดตัวแบบธรรมดานอกจากนั้นกล้องติดตัวขนาดกระทัดรัดยังสามารถสื่อสารด้วยเสียงแบบ2ทางทำให้ฟังได้เห็นภาพวิดีโอที่เกิดขึ้นณเวลานั้นรวมถึงทราบตำแหน่งของผู้ใช้งานอย่างรวดเร็วขณะที่ห้องควบคุมของโฟนแคมยังสามารถช่วยผู้ใช้งานหลายๆคนระบุตำแหน่งของแต่ละบุคคลบนแผนที่และทำหน้าที่รับสายเรียกเข้าและส่งต่อการเตือนภัยได้ด้วยคอนนิงส์ผู้ริเริ่มโฟนแคมกล่าวเสริมด้วยว่าทุกอย่างที่กล้องบันทึกได้จะถูกส่งไปยังระบบคลาวด์และข้อมูลทั้งหลายก็สามารถถูกดึงมาใช้เป็นหลักฐานได้ในภายหลังดังนั้นเราอาจกล่าวได้นะครับว่ากล้องติดตัวที่ถูกพัฒนามาให้พร้อมสำหรับผู้บริโภคใช้งานนี้เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ช่วยผู้ใช้งานรวมถึงบุคคลอันเป็นที่รักรู้สึกปลอดภัยและไร้ความกังวลได้อีกทางผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล
ดิฉันนีทิการกำลังวาน
ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณนพรัชคุณนีทิการค่ะ
สวัสดีค่ะคุณนีทิการ
โอเป็นอุปกรณ์ทันสมัยมากนอกเหนือจากเราจะซื้อมือถือให้ลูกไว้โทรหาแล้วยังต้องซื้อกล้องติดตัวลูกๆหรือญาติพี่น้องเราเพื่อที่จะให้ความปลอดภัยเขาด้วยไหมคุณนพรัตน์คุณนิติการ
ใช่นึกถึงแบบกล้องหน้ารถในอดีตเมื่อก่อนก็แพงๆนี่ก็กลายเป็นกล้องแบบรอบทิศทางเอาไว้ติดตามบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานอันนี้ก็อย่างที่เขาบอกนะนอกจากจะเอาไว้ดูแล้วสามารถกดฉุกเฉินเรียกความช่วยเหลือได้ด้วยถ้าเกิดเหตุตูเทนร้ายก็เทคโนโลยีมันถูกลงเรื่อยๆนะ
ใช่แล้วอีกอย่างคือขนาดของตัวกล้องเนี่ยเล็กมากจริงๆก็อาจจะเท่ากับป้ายชื่อของพนักงานบางทีเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์กับทางเจ้าที่ที่เขาบอกว่าอาจจะต้องอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะถูกทำร้ายหรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยแต่ว่าขนาดของกล้องก็คือไม่ได้อยู่ในขนาดที่ชัดเจนถึงจะถูกกระชากมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็อาจจะมีประโยชน์มากค่ะ
ค่ะถ้าใช้ในทางที่มีประโยชน์ก็คงมีประโยชน์มหาศาลแต่จะมีไหมที่เอามาใช้ในทางที่ผิดเอาไว้คุกคามติดตามสตอกกิ้งคนแล้วเอาข้อมูลเขามามันจะละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือสิทธิส่วนบุคคลด้วยหรือเปล่าดิฉันกำลังพูดในฐานะอยู่ในท่ามกลางสังคมมิจฉาชีพเยอะค่ะ
ค่ะเวลาเทคโนโลยี
โทรหาทุกวันในช่วงนี
้ใช่เวลาเทคโนโลยีที่มีออกมาบางครั้งมันก็เป็นดาบสองคมนะคะคนที่ฉกฉวยนำมาใช้ประโยชน์ในทางที่ผิดเองเนี่ยเขาก็อาจจะเห็นมาเป็นช่องทางแห่งโอกาสที่จะทำเรื่องราวที่มันไม่เหมาะสมได้นะคะในขณะเดียวกันคนที่มองเห็นประโยชน์ก็หนึ่งมาใช้เพราะว่ามองเห็นว่าจะมีประโยชน์กับผู้คนถ้าเขาจะตกในอันตรายก็เรียกว่ามันก็ต้องมีการควบคุมกันบ้างนะเรื่องของความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
เราก็คิดตามผู้ร้ายไม่ทันนะฮะแต่ว่าอย่างกรณีอุปกรณ์นี้เนี่ยมันมีบริษัทคุมอยู่เพื่อจะช่วยประสานงานเวลาอย่างเช่นการ เรียกขอความช่วยเหลือนะฮะมันก็ไม่ใช่เป็นเหมือนกล้องแอบถ่ายที่ติดอยู่กับตัวเราแล้วเราก็แอบเอาข้อมูลส่วนตัวไปมันเหมือนมีตัวกลางมันก็ถ้ามีการควบคุมการดูแลจัดการไอ้บริการเอกชนนี้ก็อาจจะค่อนข้างจะตีรั้วล้อมรอบไว้บ้างฮะแต่ว่าอย่างที่บอกทุกอย่างมันเป็นไปได้เพราะยุคสมัยนี้คนเราก็ฉลาดเหมือนกันนะฮะ
ค่ะ การความรับผิดชอบร่วมของผู้ประกอบการที่เป็นตัวกลางเป็นแพลตฟอร์มให้เราเนี่ยละค่ะอันนี้สำคัญว่าในแต่ละประเทศประเทศไทยก็ยังเรียกร้องอยู่เย็งๆเลยนะคะให้ผู้ประกอบการข้ามชาติช่วยปกป้องคัดกรองหรือรับผิดชอบหน่อยว่ามิจฉาชีพเต็มแพลตฟอร์มเนี่ยจะทำอย่างไรได้บ้างอย่างนี้เป็นต้นเอาละค่ะนี่ยังก็พูดเรื่องที่เราเจออยู่ทุกวันขอบคุณมากวันนี้ได้เตือนใจกันคุณ